Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 5:30 asubuhi hapa Washington, sawa na saa 10:30 jioni Afrika Mashariki, saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hii ni VO Express. Leo ikiwa ni Jumatano Aprili 28 mwaka 2021, siku ya 15 au 16 ya mwezi wa Ramadhani kwa wanaofunga Waislamu. Tunawatakia kila laheri. Anayekukaribisha katika matangazo haya hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express, mbali na taarifa habari, tunaripoti kuhusu rais wa Somalia kubadili msimamo wake na kuacha juhudi za kubaki madarakani. Kulikoni? Pamoja na kipengele cha barazani, ambapo hii leo wasikilizaji wamekuwa wakitoa maoni kuhusu kuteuliwa kwa mwanamke wa kwanza kuwa jaji mkuu nchini Kenya.
Mbali na hayo Mkamiti, tutakuwa na makala ya teknolojia pamoja na ripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mwandishi wetu Malivika na tuarifu jinsi wakazi wa mashariki walivyopokea ziara ya rais wao huko Ufaransa, na mengineo mengi ikiwemo burudani na muziki.
Na msikilizaji, hakikisha unaendelea kuwa nasi kwa nusu saa ya matangazo haya ili upate kujua mengi kupitia VOA Express.
Basi tuanze na huko Somalia Mkamiti, ambako kutokana na shinikizo na hali ya mambo ilivyokuwa inaendelea, wasiwasi wa kuzuka mapigano, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo amesema hivi leo Jumatano kuwa ataachana na jaribio la kuongeza muhula wake wa uongozi kwa miaka miwili na kusalimu amri kwa shinikizo la ndani na la kimataifa baada ya mapambano katika mji mkuu wa Mogadishu kugawanya majeshi ya usalama katika misingi ya koo. Saa kadhaa mapema, waziri mkuu Mohamed Hussein Robel alishutumu pendekezo la kuongeza muda na kutaka yafanyike matayarisho ya uchaguzi mpya rais. Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Muda wa rais kuhudumu ulimalizika mwezi Februari, lakini nchi ilishindwa kuitisha uchaguzi kama ilivyopangwa. Mapema mwezi huu bunge lilipiga kura kuongeza mamlaka ya utawala wa miaka miwili zaidi kwa Mohamed. Baraza la Senate lilipinga hatua hiyo na kuchochea mzozo wa kisiasa. Makamanda wote katika polisi na jeshi walihamia upinzani, na makundi hasimu katika majeshi ya usalama yaliimarisha nafasi zao katikati ya Mogadishu na kuongeza hofu ya mapambano mjini humo, na mwanya wa usalama ulizunguka maeneo kadhaa ambayo huenda waasi wa Al-Shabaab wenye uhusiano na Al-Qaeda wangetumia mwanya huo. Katika taarifa yake kwa njia ya televisheni mapema leo, rais amesema amepongeza juhudi za waziri mkuu na viongozi wengine wa kisiasa na kukaribisha taarifa walizotoa kutaka uchaguzi ufanyike bila uchelewesho wowote. Pia ametaka yafanyike majadiliano ya haraka na waliotia saini makubaliano ya Septemba 17 mwaka jana kuitisha uchaguzi.
Anau kadoorahan markaska waxaan diyaarunaa.
Serikali kuu ya Somalia daima imekuwa ikiamini na bado inaona majadiliano mwafaka, mashauriano na kurejea kwenye meza ya mazungumzo ndio njia mbadala inayofaa, wakati ikiheshimu mkataba wa Septemba 17 na mapendekezo ya kamati ya wataalamu ya Baidoa.
Upinzani ambao ulimtaka rais ajiuzulu haujatoa maoni yake. Rais hakutaja upinzani katika hotuba yake, lakini alishtumu watu ambao hakuwataja na wageni ambao hawana lengo lingine isipokuwa kudumaza uthabiti wa nchi.
Osandigeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17 September 2020.
Na wataka walisaini makubaliano ya Septemba 17 kukutana haraka sana kwa majadiliano kuhusu utekelezaji usio wa masharti wa mkataba huo nilioutaja.
Wakuu wa majimbo ambao walikuwa washirika wakuu wa rais pia walipinga pendekezo la Jumanne la kuongezewa muda wa miaka miwili zaidi kwa rais Mohamed. Viongozi hao wamesema katika taarifa baada ya hotuba ya rais kwamba wamefurahishwa na tangazo lake. Jaribio la Mohamed kuongeza muda wa muhula wake wa uongozi pia uliwakasirisha wafadhili wa kigeni ambao walikuwa wakiunga mkono serikali, wakitumaini kuwa itasaidia kuleta uthabiti na kuzima uasi wa Al-Shabaab yenye uhusiano na Al-Qaeda. Lakini pendekezo la kuongeza muda lilisababisha mivutano ya wenyewe kwa wenyewe ndani ya jeshi la usalama. Wiki hii upinzani uliondoka katika nafasi zao ndani ya nchi wakati kukiwa na mvutano katika mji mkuu na kuruhusu Al-Shabaab kuchukua uongozi wa walau mji mmoja. Majeshi yanayotii upinzani yanashikilia sehemu muhimu za mji na kupambana na majeshi ya serikali mwishoni mwa wiki na kuchochea wasiwasi kwa nchi huenda ikarejea tena katika vita. Rais amezisihi idara zote za usalama kudhibiti uthabiti wa mji mkuu na kuhakikisha usalama wa raia wasiokuwa na hatia na kuepuka hatua zozote ambazo huenda zikapelekea ukosefu wa usalama. Majeshi ya Somalia yameundwa kulingana na koo za wanamgambo ambao walikuwa wakipambana kila mmoja kwa nia madaraka na rasilimali. Mohamed anatoka ukoo wa Darod, moja ya koo kubwa nchini Somalia. Idadi kubwa ya jeshi la Somalia katika mji mkuu ni Wahawiye, ukoo mwingine mkubwa. Viongozi wengi wa upinzani ni Wahawiye. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Asante Khadija Riyami na ripoti yako hiyo. Na katika ripoti nyingine inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo watu wanatoa maoni kuhusu tamko la Rais wa DRC Felix Tshisekedi kwamba ana dhamira ya dhati ya kumaliza uasi huko mashariki ya nchi akitegemea pia msaada wa Ufaransa. Alisema hayo mjini Paris hapo jana baada ya kuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Emmanuel Macron. Mwandishi wetu Auster Malivika anayeripoti zaidi.
Je, je compte sur le soutien de la France.
Félix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiongozi wa Umoja wa Nchi za Afrika AU, ameomba Ufaransa kusaidia bara la Afrika, hasa nchi yake ya Kongo ambayo inakabiliana na uasi mashariki mwa nchi yake, hasa kundi linalozaniwa kuwa ni ADF ambalo lina makamanda wake wengi ni kutoka nchi ya Uganda.
Et particulièrement dans mon pays.
Hasa katika nchi yangu, eneo lake la mashariki, kumeundwa kikundi cha kigaidi cha Uislamu kinachoweka uhoga na kutatiza usalama wa wananchi na pigana kumalizana nao. Naomba msaada wa Ufaransa.
Sur le soutien de la France.
Tshisekedi amesema hayo akiwa Ufaransa hapo jana ambako wamekutana na Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, akiwa katika Umoja wa Nchi za Ulaya. Walikutana katika mazungumzo kuhusu usalama barani Afrika. Tshisekedi akisema lengo kubwa ni kuhakikisha utumiaji wa silaha unakoma barani Afrika. Macron kwa upande wake akisema,
"Mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un new deal du financement de l'Afrique."
Sinapashwa andaa kikao hii tarehe 17 na 18 Mei, shabaha kubwa ikiwa ni kusaidia kifedha bara la Afrika kwa kutafuta suluhisho muhimu kuhusu yale tunayoishi. Bila kufanya hivyo, tutaacha Afrika katika umasikini, tutaacha vijana wa Afrika katika shida bila kuwa na uchumi na kusababisha uhamiaji wa kila siku na kila sehemu, na wengi hata watachukuliwa katika makundi la ugaidi, na hii hatutaikubali. Ndiyo tutazungumuzia na Rais Felix Tshisekedi ili miezi na miaka inayokuja tuwe na suluhisho.
Et donc c'est un sujet que nous allons aussi traiter avec le président Tshisekedi car il est à mes yeux au cœur de l'agenda des prochains mois et des prochaines années.
Nimezungumuza naye Dumba Chabola Bindu, mbunge wa Kasai kutoka chama cha UDPS yake Felix Tshisekedi.
Ya kweli msaada wa France ni itaweza saidia sana, because unajua France iko parmi ma grande puissance à travers le monde, même une puissance militaire, donc appui iko sur plusieurs plans, itaweza kuwa sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan logistique et autres, ma appui ya mingi yenye tu kuna sarene sur le plan de la formation.
Wanawake wakipongeza hatua ya Rais Tshisekedi kwani wanachokihitaji ni amani ya kudumu kwa sasa. Rose Kambu Tuombeane yuko katika mji wa Kinshasa.
Sisi kama kina mama ambao tunatetea haki ya raia jini Butembo Beni, ilikuwa tumemwomba kabisa afanye nguvu yake, afanye juu chini ili kumaliza na huo wanamgambo ADF ambao wanatua siku baada ya siku. Na hivi yeye kushirikiana na Ufaransa, tunawaza jambo zuri, ni kitu ambacho tunasalimu na kutakia tu kiweze kuleta matunda. Na
Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Na hivi sasa mkamiti, hebu tusomee habari nyingine muhimu za dunia kwa hii leo.
Rais Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo atatoa ushahidi katika uchunguzi wa ufisadi uliofanyika chini ya mtangulizi wake Jacob Zuma, ambapo anatarajiwa kuelezea kile alichoshuhudia kama naibu wa Zuma na kuelezea kwa nini hakuchukua hatua. Ramaphosa alikuwa naibu wa rais Zuma kutoka mwaka 2014 hadi mwaka 2018 wakati washirika wake katika chama kinachotawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC walipomuondoa madarakani. Ramaphosa ameahidi mara kadhaa kuangamiza ufisadi tangu achukue madaraka kuwa mkuu wa nchi hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kujadili lengo lake la kushirikiana na mataifa mengine na kuchukua jukumu la uongozi katika uwanja wa ulimwengu wakati akitoa hotuba Jumatano usiku kwenye kikao cha pamoja cha bunge. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema kabla ya hotuba kwamba maoni ya Biden juu ya sera za mambo ya nje yatajumuisha kurudisha tena kiti cha Marekani duniani. Thamini zetu ni zipi kama nchi? Alisema kuwa rais atazungumzia juu ya vipaumbele kadhaa vya sera za mambo ya nje pamoja na kujihusisha kwetu na China. Utawala wa Biden unashinikiza kufanya kazi zaidi na washirika, ambapo mwezi huu ilijumuisha kuratibu na wanachama wenzake wa NATO juu ya kuondolewa kwa wanajeshi kutoka nchini Afghanistan. Ni kuondoka kutoka miaka minne ya sera za kigeni chini ya rais wa zamani Donald Trump ambayo ililenga kutanguliza maslahi ya Marekani. Wakati huo spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alimwalika Biden kwenye chumba cha bunge kuzungumza juu ya mtazamo wa kushughulikia changamoto pamoja na fursa za wakati huu wa kihistoria, katika hotuba ambayo inakuja wakati rais Biden anatimiza siku 100 tangu aingie madarakani. Bunge la Ulaya limeidhinisha makubaliano ya biashara ya baada ya Brexit na Uingereza. Matokeo yalitangazwa Jumatano yalionyesha wabunge wa EU wanaunga mkono makubaliano hayo kwa kura 660 dhidi ya 5, na wanachama 32 hawakupiga kura. Kura hiyo ilikuwa hatua ya mwisho katika mchakato wa miaka mingi wa kufafanua masharti ya biashara kati ya Uingereza na wanachama 27 waliobaki wa jumuiya ya Ulaya. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alikaribisha kura hiyo akisema inaashiria hatua kubwa mbele katika uhusiano wa EU na Uingereza na inafungua enzi mpya. Pande hizo mbili zilikuwa zikifanya kazi chini ya kanuni za makubaliano ya biashara kwa masharti tangu mwishoni mwa Disemba mwaka jana, wakati wakisubiri idhini ya bunge la Ulaya. Mchakato wa Brexit ulianza na kura maoni mwaka 2016 ambayo wapiga kura wa Uingereza walichagua kuondoka EU.
Asante basi, unasikiliza VO Express, matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati. Wakati sasa umewadia kukuleteni barazani, na hii leo mada yetu inaangazia swala la nini maoni yako kuhusu uamuzi wa tume ya mahakama ya Kenya kumpendekeza kwa mara ya kwanza mwanamke Martha Koome kuwa jaji mkuu. Wengi wametoa maoni yao, lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Naitwa Robert, natoka jimbo la Kericho nchini Kenya, na hivi majuzi kumekuwa na uteuzi wa jaji wa kupendekeza jaji mkuu, na Martha Koome ameweza kuteuliwa, na mimi kama Mkenya naunga mkono huo uamuzi ambao ulitolewa na jopo hilo, kwa sababu jinsi alivyojieleza kwa Wakenya, kwa hakika anafaa kurithi hicho kiti kilichoachwa na Maraga. Asante. Na mtaona katika utendakazi mwanamke ana ule azima ya kufuatilia jambo na kutekeleza.
Naongea na nini kingine kutoka kitaa ya Kindiri Bukoba. Huyo mwanamke aliyeteuliwa kuwa jaji, naona kama vile inafaa, kwa sababu naona mwendelezo wa kuamini wanawake imekuwa mkubwa wa sasa kwa Afrika Mashariki. Kwa sasa mimi na maoni yangu, anafaa wampe kipaumbele, ataweza yote. Yaani ni mpango mzuri tena wa kuiga, waache mimi na watu wanaume waache ukandamizaji. Sasa hivi mambo yashapita na wakati, wa mama na wenyewe sasa hivi wanaweza wawape kipaumbele. Mimi naamini wale mchagoe mama walikuwa kuna vigezo walijiangalia ambavyo mama aliyazidi hao wanaume. Kwa kikubwa ni wao wamuunge mkono tu, waache visingizio vya hivyo vya uongo sasa hivi katika wakati.
Vincent JJ Kaji anasema kwa kweli yeye anaipongeza sana tume hiyo kwa sababu amezingatia usawa wa kijinsia, kuwa hata mwanamke anaweza kuongoza na kuleta mageuzi pamoja na maendeleo katika taifa lolote. Ibrahim Akundi yeye anasema yupo Mombasa, Kenya, ameandika serikali ya Kenya imefanya poa lakini iheshimu mahakama. Kikalabu Moses yeye anasema anapatikana DRC Kirumba wilayani Lubero. Anasema Tanzania ndiyo imefungua macho ya wa Afrika Mashariki na bara nzima kuona kina mama wanaweza katika serikali. Wa mama, heshima yenu ndiyo imegundulika kwa sababu mnaweza. Josephat Magabe yeye anasema anapatikana Ukonga Banana, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kwa upande wake yeye ameona kwamba ni kitu cha kawaida, kwani anastahili kupata nafasi hiyo. Jisandu Daga wa Luhumbo Nyika, kata ya Imesela, anasema serikali ya Kenya imefanya jambo vyema kuteua mwanamke, kwani malengo na tija ni kusonga mbele. Vincent Makondeko wa Kasenyi Ikuza Kisiwani anasema yeye kwa upande wake kwamba haya wanawake wameonyesha mwangaza, sasa tuwape nafasi, kwani sasa ni wakati muhimu wa kujiangalia hilo. Kutoka DRC Bukavu, Pascal Josha Mamba amesema yeye kwa upande wake anaona wamefanya vizuri tume hiyo iliyochagua mwanamke, kwani wanastahili kupewa nafasi. Robert Cheriot yupo Kericho, Kenya, anasema anaunga mkono kamati kwa kumpendekeza Martha Koome, kwani kati ya waliohojiwa ni yeye tu ndiye alionyesha azma na tajiriba ya kuchukua kazi hii ya jaji mkuu. Hamza Selemani Mfaume, yeye anapatikana Bagamoyo, pwani ya Tanzania, amesema serikali na mahakama ya Kenya wameonyesha imani na mwanamke huyo, pia wameonyesha kujali jinsia, demokrasia na uwezo mkubwa wa mwanamke. Ndiyo maoni niliyokuwa nayo hivi sasa.
Naam, sasa kwa upande mwingine, mimi nimeona kwamba Grace Irugaha wa kutoka kiwanja Ruchuru mashariki mwa DRC akisema ni jambo jema kwa nchi ya Kenya kupendekeza jaji mkuu awe mwanamke. Nadhani kwamba mataifa mengine yataiga hiyo nchi hiyo. Yaani nchi nyingine zitaiga Kenya kumchagua jaji mkuu mwanamke. Sonyoa KE, mwanafunzi wa unasheria chuo kikuu cha Nairobi, kwa maoni yake anasema binafsi naona ni hatua nzuri sana ambayo nchi yetu tukufu inafanya kuipindua historia ya ubabe dume ulosheheni tume ya mahakama. Naye Nyangoha Samson anasema akiwa kutoka Nairobi, mimi kwangu siungi mkono mwanamke kuwa jaji mkuu kwa sababu mwanamke akiwa jaji mkuu wanaume watajuta. Saa hii hakuna haki ya mwanamume, je, na mwanamke akiwa jaji itakuwaje? Jamani, mambo yamebadilika jamani. Samson, mambo yanabadilika polepole. Na hayo basi ndo maoni ya wasikilizaji wetu walotuandikia kwenye Facebook katika kitengo cha barazani. Na sasa mkamiti, wakati umefika kupata burudani muziki kama ilivyo kawaida Vio Express. Bila muziki kipindi hakijakamilika. Hii leo basi tunacheza kibao cha JJ. Unajua JJ nani huyo? Diamond, kibao kilichotia fora siku za nyuma huko Tanzania na Afrika kwa ujumla. Na mimi nitasema kitu moja, JJ Kikomoro au Kingazija na Kinzwani inamaanisha vipi mambo? Basi hebu tusikilize Diamond na JJ.
Hivi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Unapata muziki poa kabisa wenye kukuliwaza wakati wote unaposikiliza matangazo yetu. Na sasa basi tuangalie masuala ya teknolojia. Hii leo zaidi ya vijana milioni moja nchini Kenya hutumia mkokoteni kama njia ya kupata mapato ya kila siku. Lakini utumizi wake unahitaji nguvu zaidi, huku wanaotumia wakilalamika maumivu ya mwili. Ni kufuatia changamoto hizi ambazo zilimsukuma mjasiriamali Kenneth Guantai kubuni mikokoteni itakayotumia umeme ili kurahisisha kazi. Mwandishi wetu Huba Abdi anayoripoti kutoka Nairobi.
Zaidi ya wavuta mikokoteni 1000 wa mikono utembea kwenye msongamano wa magari katikati mwa jiji la Nairobi kila siku. Nchini Kenya, mikokoteni hutumiwa kusafirisha bidhaa, wafanyabiashara wa kiwango cha chini huzikodisha kwa sababu ya gharama yake ya chini. Ni mojawapo za kazi hatari. Hata hivyo, ubunifu wa mikokoteni ya umeme huenda ukarahisisha kazi kwa wanaoitumia.
Wakati nilitazama mikokoteni yenye iko katika jiji la Nairobi kwa na nikaona ni vizuri kwamba inahitaji kurekebishwa, maanake wale vijana wanaitumia kubeba mizigo kutoka eneo moja kwenda lingine wanatumia nguvu mingi sana kuivuta ama kuisukuma. Sasa nikajiuliza, tunaweza aje badilisha hii mikokoteni ili tulete mikokoteni ya kisasa ambayo hawatatumia nguvu mingi na wataweza kufanya kazi zaidi ili wapate mapato bora zaidi kuliko ile wanapata wakitumia mikokoteni ya kawaida.
Uchafuzi wa hewa umetajwa kama adui mkubwa wa mazingira na umechangia magonjwa, hasa magonjwa ya kupumua. Guntaya anasema mkokoteni hii inatumia umeme ambayo ni salama kwa mazingira, na kadri mtu anavyoendesha ndivyo inavyozidi kuongeza kawi na kuipa msukumo.
Mikokoteni ya kisasa ile tunatengeneza inatumia umeme, na zaidi ya hapo tulijiuliza hii mikokoteni, kwa nini tusikuje na teknolojia nyingine ile inaweza hii kufanya hii mikokoteni itumie umeme yenye imetoa yenyewe ili kuchange batari zake. Na ndio maana tukafanya utafiti, tukapata teknolojia nyingine ya kuweza kutap umeme kutoka motion ya ile miguu ya mbele ya hiyo mikokoteni.
Kufikia sasa, Guntai na timu yake wamepata ununuzi kutoka kaunti tofauti tangu kuzinduliwa kwa uvumbuzi huu ili kujaribu soko, wakiwa na matumaini kuwa wavuta mikokoteni wengi wataukumbatia uvumbuzi huu mpya kutokana na manufaa yake.
Kama ukiangalia ile ni kitu advanced, kitu tunatumia technology. Ile kitambo ni nguvu mingi inatumika, kazi ni kidogo. Napata mtu anataka kufika nyumbani jioni kama amechoka. Lakini sasa hivi unaweza fanya nayo kazi mingi na ufike nyumbani kama comfortable.
Hii teknolojia ni mipya katika eneo la Afrika. Na watu wengi hawajaifahamu hii teknolojia inafanya kazi vipi. So ku convince hao watu waelewe hii teknolojia ni changamoto nyingine. Hata kwa soko mtu anataka ajue ni nani mwingine anatumia hii teknolojia kama hii hata kama naihitaji, lakini nataka kuona wewe unaitumia ndio nikuwe na hakikisho kwamba itanisaidia pia mimi.
Karakana hii haiundi tu mikokoteni ya umeme, bali pia tuktuk inayotumia umeme ipo njiani kuzinduliwa rasmi. Shughuli zote za utengenezaji wa bidhaa hizi zimefanyika katika chuo cha huduma kwa vijana cha NYS. Wanalenga kubuni magari ambayo ni salama kwa mazingira. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Namna mkamiti ukiwa huko Silver Spring, mimi nikiwa huko Lenham, naona muda unakwenda mbio. Basi umeona katika mitandaoni watu wanasemaje, kipi kinavuma? Hebu tuambie.
Mitandao ya kijamii ya Facebook, WhatsApp na Twitter imejaa taarifa zinazohusu uteuzi wa Martha Koome kama jaji mkuu wa Kenya, uteuzi ambao ulifanywa jana na JSC. Hii ni tume ya huduma ya mahakama. Wangira anaandika, hongera Madam Martha na Wakenya wote kwa kumwamini mwanamke kushikilia moja mihimili muhimu ya jamhuri ya Kenya. Nansio anaandika, hakika yeye aliota kwamba mwaka 2021 ni mwaka wa wanawake kushika madaraka ya juu. Hilo lilionekana TZ, yani anamaanisha Tanzania, na sasa limeingia Kenya. Hatua inayofuata ni nchi nyingine kufuata kama hayo. JSC imefanya kazi nzuri, ni bora niwaambie hiyo yatosha. Ni maneno ya Nansio. Abdul Zepa anaandika, swala hapa sio jinsia, ni namna gani mtu ana uwezo kumudu hiyo nafasi, lakini kwa kuwa ni adimu kupata wanawake ndio maana inaonekana hivyo. Kwa ujumla, Martha ana uwezo tangu akiwa mdogo, alionyesha ustadi aliopewa na Mola. Waitiku anaandika, hii ni furaha kwa Kenya nzima, sio kina mama pekee, kwani atahudumu kwa wanawake na wasichana. Yeye atakuwa jaji mkuu wa Kenya na pia anakuwa rais wa mahakama kuu na mwenyekiti wa JSC. Kwingineko, kinachoendelea katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na janga la virusi vya corona, ambapo WHO inaonya dhidi ya utumiaji wa pasipoti ya chanjo kwa safari ya kimataifa. Kwa sasa uthibitisho wa chanjo dhidi ya magonjwa kama homa ya manjano inahitajika katika mipaka kadhaa ya kimataifa kulingana na kanuni za afya za kimataifa. Minsek 2 anaandika, ni vyema swala hili liangaliwe kwa makini, maana baadhi ya wasafiri watakaokwama kwenye nchi za kigeni. Naona muda nao pia unakwenda mbio kweli kweli. nimrudishe kwa Abdushakur Abud kwa ajili ya kukamilisha matangazo ya VOA Express. Niliyekuandalia masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni mimi Mkamiti Kibayasi.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwongozaji Aida Isa, kwa niaba ya Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC tunasema kwa herini. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni.